politinė reklama apmokėta iš partijos Laisvė ir Teisingumas politinės kampanijos sąskaitos.
Sveiki, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūsų dėmesio tikisi Nuomonių studija, kurioje šiandien diskutuojame tema, ką reikia daryti Vilniui, kad būtų įveikta spūsčių problema. Kaip organizuoti miesto eismą, siekiant sumažinti taip vadinamosius automobilių kamščius. Viešojo transporto vaidmuo miesto eisme, kaip efektyviai išnaudoti, kaip kiti pažangūs didmiesčiai sprendžia spūsčių iššūkius. Malonu pristatyti laidos pašnekovą. Šiandien pas mūsų studijoje kandidatas į Vilniaus miesto mero postą Artūras Zuokas, partijos Laisvė ir Teisingumas lyderis sąraše. Vėliau mes pakalbinsim telefonu Egidijų Skrodenį, transporto ir miesto infrastruktūros projektų ekspertas. Sveiki, gerbiamas Artūrai, sakau jums. Taigi, amžina dilema atrodo, tai Vilnius ir jos pūstis, ir jos, kiek matom, tikrai nemažėja. Jūs turite kažkokį tai priešnodį stebuklingą receptą. Papasakokit visiems, kaipgi Vilnius išsivaduos iš spūščių, arba kaip jūs sakote, kamščių, kaip vyno kamščių, tai pokšt ir ištraukiam, ar ne?
Manau, kad žmonės labiau supranta tą terminą kamštis, vastovių kamštį. Iš tikrųjų, galbūt to vieno recepto arba tokio vieno žingsnio nėra, čia turi būti kompleksas veiksmų, todėl matydami ir klausydami gyventojų, kas šiandien Vilniaus gyventojams yra svarbiausia, tai visi vardina keliai, gatvių siaurinimas, kamščiai automobilių, galimybė laiku nuvežti vaikus į darželį ar į mokyklą, viešo transporto kokybė, tai yra visos pagrindinės problemos iš pirmo top dešimtuko problemų, praktiškai susijusios su vienaip ar kitaip judėjimu arba pervažimu iš vienos vietos į kitą. Ir automobilių be abejo, arba kitom judėjimo priemonėm. Todėl ir parengėme labai išsamią detalę programą, kurią pristatėme praeitą savaitę Vilniaus miesto gyventojams, ekspertams, Vilnius be kamščių gatvėse. Tai čia viena iš mūsų programos ir planų dalių, kurias
bet
mes...
Bet jinai pirmoji pas jūs, tai vadinasi, jūsų čia prioritetinė kažkokia tai kryptis yra? Kaip...
Mes girdim, ką kalba vilniečiai ir be abejonės tai yra prioritetas, nes šiandien tai yra skaudžiausia tema. Priedo, žinot, kaip mes kalbame apie kamščius arba apie judėjimo problemas, jinai apima daug dalykų. Ta mes ir savo programoje rašom. Pavyzdžiui, tai yra pirmoji mūsų programos dalis strateginė, kur kalbame apie miesto planavimą. Kaip suplanuoti, suprojektuoti miestą, kad kuo arčiau būtų darbo vieta, kad būtų kuo arčiau galimybė nueiti į parduotuvę ar, sakykime, į kitą kultūros įstaigą. Tai savo laiku mes pradėjome tą polifunkcinio centro formavimą Vilniaus mieste, dabar čia viešųjų ryšių prasme vadinama miestas 15 arba 20 minučių, tai yra per tiek laiką pasiekti reikia visas paslaugos. Toliau, be abejonės, planavime labai svarbu siekiant išvengti kamščių, kas savo programoje rašome, kuo didesnis tinklas mažų mokyklų iki 600 vietų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, pirmiausia, tai yra komfortabiliausia aplinka mokymuisi ir kokybiškiausia. Antra, tokio tinklo suformavimas leistų tėvams turėti ugdymo įstaigą kuo arčiau savo namų. Ir be abejonės tame tarpe darželiai. Ir, aišku, strateginės temos dalis, tai yra naujo viešojo transporto sistemos įvedimas. Kalbame apie greitai lengvą į tramvajų. Kalbame apie ir naujas transporto priemonės. Pavyzdžiui, matome, kad ant Šeškinės kalno susiformuos įgyvendinus daugiafunkcinio centro statybą, susiformuos poreikis iš ten atvežti žmonės į miesto centrą ir atgal. Ir tam mes matome idealų sprendimą, tokį, kokį šiandien taiko Prancūzijos miestai, Paryžius dabar tokias keturias linijas įgyvendina, lietuviams puikiai žinomas tos gondolos Druskininkuose, tai čia kažkas panašaus, tik tai ženkliai didesnio pervežimo pajėgumo. Startuoja nuo Šeškinės kalno, leidžiasi žemyn antrą stotelę Konstitucijos prospekto pradžioje ir trečia stotelė Europos aikštė prie požeminės perėjos, kad galėtumėt patekti į miesto centrą. Kiti jau tai vadinamieji tie darbai, kuriuos galima padaryti per 4 metų kadenciją. Padaryti tai yra, sakome, paimti projektą ir įgyvendinti, arba jį suprojektuoti, arba jį pradėti, tikintis, kad kitos kadencijos atstovai, jeigu, sakykime, pasikeistų miesto valdžia, toliau turėtų tą politinį tęstinumą ir kas yra labai svarbu. Tai čia mes kalbame apie tai, kad per pastaruosius 8 metus, kodėl šiandien ir dideliai tie kamščiai Vilniaus mieste egzistuoja, realiai miestas neinvestavo iš viso į susikimo infrastruktūrą. Išskyrus Liepkalnio Žirnių gatvė, kuri rengta 2 lygių sankryža, visa kita buvo arba labai abejotinos kokybės, nors nesakau, kad ne visur tas būtina, gatvių siaurinimas. Buvo, kaip sakyti, tam tikra vykdoma kova prieš vairuotoją, mažinant eismo greitį ir gatvių pralaidumą. Tai ir dėl to šiandien mes turime ypatingai nemalonę situaciją su kamščiais. Priminsiu, 2012 metais Vilnių, tai yra tarptautinė kompanija TomTom, tai yra navigacinės įrangos gamintojas, kuris seka ir daro monitoringą didžiųjų miestų, kas met skelbia miestų reitingą, kaip jie atrodo pagal kamščių situaciją su kamščiais. Tai Vilnius 12 metais buvo išbrauktas iš miestų su kamščiais sąrašo, nes mūsų kelionės viršijo nedaugiau 15% to standartinio laiko. Dabar mes esam, tai yra čia 21 metų, skaičiuojant, kad dalis tų metų buvo su COVID-o situacija, esame oranžinėje zonoje, tai praktiškai mums liko tik pasiekti raudonoje, kad mes jau būtume visai nepravažiuojamas miestas.
Artūrai, daug kalbam apie tramvajų, tikrai. Apie tramvajaus tema yra ta lakmuso popierėlis čia, galima pasakyti. Kodėl mes iki šiandien mes jo neturime? Kokias pagrindinės priežastys lėmė? Aš atsiprašau, sako, mes turime kaip tik Egidijus Krodenį, prisiskambinom, žinom, kad labai labai trumpai ir greit reikės su juo baigti pokalbį. Egidijau, sveiki, ar girdite mus?
Sveiki, girdžiu.
Su kandidatu Artūru Zuoku kalbame apie mūsų spūstis, situaciją Vilniuje ir kaipgi mums pagaliau iš tų spūščių bent jau sumažinti jas, išsivaduoti tikriausiai didmiešiai nelabai čia pasiekiamas dalykas. Jūs kaip transporto ir miesto infrastruktūros projektų ekspertas, ką jūs matote, kaip jūs spręstumėte miesto, Vilniaus miesto spūščių problemą? Kokie pagrindiniai ir esminiai kertiniai dalykai turėtų būti?
Aš gal keletą tokių momentų. Tai Lietuvoje mes iki šiol neturim tos sąvokos ir kažkokio identifikavimo, kas tai yra spūstis ir jokių transporto parametrų. Mes Lietuvoje vis dar vadovaujamės tokių dokumentų Highway Capacity Manual amerikietiškų arba buvusiais kažkokiais senais dokumentais. Tai čia toks nukrypimas į šoną. Tai ir turbūt dar tokia problema čia su tais specialistais yra, kad universitetus mažai jų beparengia ir dėl to mes kartais susidurėm su tom visom problemom ir tam besikeičiam transportui. Tai dabar ką reikėtų daryti miestuose ir turbūt ne tik Vilniuje, bet ir kituose. Ir na, yra tie planai, kur yra identifikuotos dažniausiai tokių trijų tipų gatvės, tranzitinės, skirstomosios ir privažiuojamosios, ir tada jie turi savo tam tikrus parametrus. Ir didelio, ir šiandien važiavau Vilniuje geležinio vilko gatvė, ir ji yra tranzitinio tipo, kur tu turi galvoti apie pralaidumą didesnį, o ne stabdymus. Tai mes ten turim ir iš sodų prabėgimus, ir vis dar kažkokių greičių tenai tos skirtumus 80, 60, 50, šviesoforai kažkur nesureguliuoti. Tai tada tokio tipo gatvės, čia net ir kalbant apie darno judumą, jos turi užtikrinti vis tiek pralaidumą. Na, taip netitiks, kad visi automobiliai dings iš miesto. Kitose gatvėse turim galvoti, kur yra tas santykis tarp pėsčiojo, dviratininko, viešojo transporto ir automobilio. Ir tada tom grupėm sudaryti patogiausias arba greičiausias tas judėjimo sąlygas. Tai kaip Vilniui turbūt reikėtų išsigryninti, kurios tos yra tranzitinės didelio eismo arba tą didelį srautą pravažiuojančiųjų nuimančios ir panaikintas kliūtis arba tas sankirtas su kitos paskirties gatvėm. Tai tas yra ir Olandijoje, ir Vokietijoje, ir kitose šalyse daroma. Tai mums tos infrastruktūros kažkiek dar trūksta, kad tas nusijimtų. Kitas dalykas, čia, kaip ir minėjau, apie tos transporto parametrus, kurių, na, mums dar trūksta, tai dažnai mes čia kažkaip užsisukam tokias diskusijas apie tą gatvių plotį. Tai automobiliui, mes turim tokį senovinį standartą, gal irgi lyginant su vokiečiais, mes projektinį greitį turim, tai kai gatvės yra projektuojamos ir leidžiamos, tai dažniausiai mūsų projektinis tas greitis yra gerokai didesnis negu leidžiamas, ir dėl to prisiprojektuojam tam per plačių gatvių, o leidžiam važiuoti lėčiau, o žmonės, jausdami tas plačias gatves, nori važiuoti greičiau. Ir paskui pyksta, kai susiaurėja, Vokietijoje yra 85% projektinio greičio, ir to leistino greičio. Tai leidžiam didesnį negu suprojektuojam ir tada žmonės nenori viršyto greičio ir jaučiasi, na, kad gera ta infrastruktūra. Bet tada grįžtant į tos srauto parametrus, tai tas plotis dažniausiai neturi įtakos, nes na, yra teoriškai 1750 automobilių gali vieną eismo juostą praleisti. Bet ką mes turim labai daug stabdymo, kelių arba stabdymo ir greitėjimo atveju. Ir tada gaunasi, kad mūsų vidutinis greitis mieste yra pakankamai mažas ir tas kruizinis greitis irgi yra pakankamai mažas, o dėl taršos mes turim didesnę taršą, nes tarša dažniausiai susidaro, kai yra stabdoma ir greitėjima. Tai ką reikėtų Vilniui pagalvoti ir pasižiūrėti, kur yra tie butelio kakliukai ir mažinti stabdymo ir greitėjimo skaičių, na, bent jau tranzitinėse gatvėse. Tada mes turėtume ir mažesnius tos grūstis, ir geresnę na, aplinkos būklę.
Egidijau, aš vis tiek noriu klausti apie tą tramvajų. Ar tai padėtų, pagelbėtų, jeigu mes įgyvendintumėm pagaliau tramvajaus projektą Vilniuje?
Žinot, man teko daryti Klaipėdos tramvajų paskutinę studiją 20 metais ir analizuoti daugelio šalių tą patirtį, tai beveik nei vienoj šaly tramvajus neatsiperka, bet tramvajus vis tiek stato ir tai yra toksai, kažkada tai tu tą turi padaryti ir tada to rezultato arba tą, ką jisai sukuria, tuo vadovautis. Tai ar miestui Vilniui reikia tramvajaus? Na, reikėtų vėl iš naujo įsivertinti, kur jis būtų, kokius srautus nuimtų ir kiek to nuostolio jis pridarytų. Turbūt paskutinė studija Vilniuje kokiais 2014 ar 2012 buvo daryta ir na, čia ir gatvių tinklas pasikeitė ir turbūt turėtų būti atliktas vertinimas. Tai lygiai grečiai yra ir kitų alternatyvų, yra ir greitojo autobusų juostos, tai dažnai mes vėl lyginant, pavyzdžiui, Klaipėdą, ką yra pasidariusi, jie tramvajų sprendimo nepasirinko, bet jie pasirinko tokių BRT arba greitosius autobusus ir kad jie tikrai būtų greitieji, tai jie jos sukėlė, kur yra 4 eismo juostos į centrinę juostą, taip kaip daugelį šalių, tai reiškia, tada autobusai tikrai turi didesnį greitį, nes jiem nemaišo tie, kurie stovi ten pirmoje juostoje, tie, kurie suka į dešinę ir tada iš to 18 ar ten 20 km per valandą greičio jie gali turėti vidutinišką arba tą kruizinį greitį 32-37, kur susiekimas iš esmės pagreitėja. Tai galbūt ir Vilniui tam tikrose ruožose reikėtų pagalvoti apie tokį sprendimą ne dešiniai pusiai, o centriniai, kur nėra tų kliuvinių, o tada dėl pačio tramvajaus tai irgi reikėtų turbūt vėl iš naujo pasinalizuoti ir nustatyti, tai kokiu maršrutu jis važiuotų ir kada tas nuostolis atsipirktų.
Ačiū, Egidijau, už jūsų komentarą ir įžvalgas patarimus. Žinių radijo klausytojams dar noriu priminti, kad tai politinė reklama šita laida nuomonių studija. Grįžtam prie Artūro, taigi išgirdom tikrai nemažai įžvalgų, nemažai komentarų, kaip pagerinti eismo organizavimą Vilniaus mieste. Kas man užstrigo, tai būtent, kad pralaidumo problema yra pas mus stabdymas ir daug stabdymo kliučių ir greitėjimo ir tai, kad pas mus dar sąvokos nėra, kaip pasakyti, pasenusios, tam tikrai išaiškinimų trūksta, ar ne? Ir dėl tramvajus pasakė savo poziciją, kad tai projektas, kuris na, tikriausiai miestų neatsipirktų, bet yra gerų dalykų.
Na, matot, šiaip tai ne vienas viešasis transportas nėra atsiperkantis komercinė prasme žiūrint. Mūsų Vilniaus miesto viešojo transporto sistema šiuo metu dotuojama 75 milijonais eurų per metus. O nuo šių metų, kol kas neaišku net kai kodėl, jos skaičiai auga iki 130 milijonų ir net poreikės 145 milijonai, tai dvigubai. Tai natūralu, kad nėra viešojo transporto, kuris būtų komerciškai atsiperkantis, kitaip jo tada iš to nebūtų. Bet grįžtant prie tramvajaus, tai kodėl jūs atsakant jūsų klausimą, kodėl Vilnius, vienintelė sostinė Europos Sąjungoje.
Negi Klaipėda, tarp kitko, jau planuoja tramvajus.
Ir ten, bet okei, okay, Klaipėda, bliksim šone, vienintelis tikrai iki vaikas neturi. Kodėl yra tramvajus, vienbėgis, dvibėgis, dabar yra dar modernesnės priemonės, jau pritaikytos ir veikia, kada nereikia net ir bėgio, o visą tą sąstatą išlaiko vienoje juostoje. Tai man dar būnant miesto mero trečioje kadencijoje, mes buvom pilnai pasiruošę pirmosios linijos startui 2014 metais. Galimybių studijos visos yra atliktos, paskaičiavimai yra visi, o šiaip jau pirmoji studija atlinkta 2003 metais. Ir žinot, labai svarbu gyvenime politinis testinumas, kai pasikeičia miesto vadovai. Tai 14 metais mes buvom suformavę komandą, kuri būtų pajėgi gyvendinti šitą projektą, turėjome visus paskaičiavimus ir galimybių studijas ir planavome 15 metais skelbti pirmąjį jau konkursą, atrankos konkursą galimiems dalyviams. Priedo prasidėjo Europos Sąjungos finansavimo periodas, į ką buvo galima pretenduoti finansavimą, nes viską reikia sudėti į vieną vietą. Tačiau 15 metais mero tapo kitas asmuo, jis panaikino mūsų tramvajaus komandą, kurios vadovas buvo vienas iš Europos rekonstrukcijos vystymo banko ekspertų, įgyvendinęs projektus Balkanų šalyse ir pakeitė į gatvių humanizavimo komandą, kuri šiandien, kaip sakant, labiausiai keikiama yra už tam tikrą visiškai nepagristą gatvių siaurinimą arba medžių sodinimą gatvių viduryje ir panašiai. Tai vat, todėl ir nėra šiandien nieko Vilniaus mieste, nes nebuvo to politinio testinumo. Ir todėl ir savo programai sakome, Vilniaus reikia šiuolaikiškos, modernios, ekologiškos, nes BRT tipo autobusų dėja šiandien dar elektrinių nėra ir jį galėtų pervežti keleivių skaičių ženkliai didesnį, negu mes šiandien leidžiame Kalvarijų gatve. Kalvarijų gatvė yra labai paprasta. Tiesi, sudėtinga, taip, tramvajus numatytas gatvės viduryje, tada ir greitis didesnis, pravažiavimas geresnis ir aišku, reikia įvertinti, kad ir komfortabilesnis tai yra transporto priemonė. Savo ruoštų be abejo mes siūlome ir tokių smulkių pakeitimų, kurie labai svarbus, kalbant apie kamščius. Čia remiamės jau Talino, pavyzdžiui, Talino savivaldybė jau daugelį metų pradinukus susirenka mokyklos iš namų pati mokykla. Tai yra, tėvams nereikia lakstyti ryte į darželį, į vieną mokyklą, į kitą mokyklą. Ir tai būtų pirmiausia ir mamoms, aišku, ir tėveliams normalus rytas. Nes mokyklos autobusas atvažiuoja, sąrašus turi sudėliotus maršrutus ir atsiveža vaikučius į mokyklą, po pietų parveža atgal į namus.
Bet ar turi čia klasika, čia toks senas išradimas, kaip pasakytų, kai vežioja Ameriką, pažiūrėkit, nu, tikrai geras pavyzdys.
Miestuose, bent jau aš kol kas žinau, keletą miestų Prancūzijoje ir žinau, artimiausia mums žinoma pavyzdį, tai Talino miestas. Autobusiukas, kaip taisyklė, vežioja dažniau užmiesčio arba miesteliuose.
Bet tai irgi jau gerai.
Tai yra išeitis. Tai reikštų, kad vat, būtent siūlome savo programoje tai įdėkti ir tada tėvai, mamos turės ramų rytą, vaikams taip pat nebus streso, nereikės keltis ten 6 ryto ir pusiau miegančiam atvažiuoti į mokyklą. Netgi čia dar kitas pliusas, nes tai, kad pasimtų vaikutį mokyklos autobusas, tai mes galime ir pamokų laiką pavėlinti, pavyzdžiui, padaryti 9 valandą ryto. Ir jaunam organizmui augančiam sveikiau, ir kita vertus, tada mes išeiname iš to pikinio laiko. Tai yra daug tų priemonių, kurios galėtų mūsų tą gyvenimą pagerinti. Kita paminėsiu labai greitai automobilių statymas. Šiandien dažnai vilniečiai patenka tokia keblė situacija. Atvažiuoja, pastato automobilį, susimoka netgi už stovėjimą, bet pastatė į vietą, kur yra rezervuota, nes nepastebėjo, kur yra ženklas. Taigi vėlgi žiūrint į miesto patirtį kitų labai paprasta. Tai ką ir mes siūlom savo programai, jeigu mes žymime tas vadinamasis miesto stovėjimo vietas balta spalva, tai šiuo atveju rezervuotas vietas pažymėtume kita spalva. Kad jūs jau pastatote, jau sunku išlimpat iš automobilio, nepastebėti, kad jūs stovite ant kitos spalvos. Ir tokiu būdu išvengti tų visiškai nereikalingų atsitiktinių baudų. Ir kitas svarbus dalykas, jeigu dar galim kalbėti.
Galim, dar turime 4 minutes.
Iki pertraukos. Tai šiuo atveju stabdyti eismą, kuris atvažiuoja į Vilnių iš Vilniaus metropolinės zonos. Metropolinė zona, aš tai vadinu 500 km aplink Vilnių, tai yra tie miestai, miesteliai, kurie didžia dalimi važiuoja į Vilnių su reikalais, į parduotuves, arba čia dirba, arba netgi savo vaikučius vežasi į mokyklas. Tai per dieną į Vilnių atvažiuoja apie 140 000 automobilių ir išvažiuoja. kai bendrai Vilniaus mieste yra registruotų automobilių apie 380 tūkstančių. Tikslas pastatyti prie įvažiavimo. Tai labiau, kad čia mes nekuriam nieko naujo. Tai yra Vilniaus miesto planuose dar nuo 2018 metų, tačiau nebuvo nieko padaryta. Tai reformuojame didelės automobilių stovėjimo aikštelės prie įvažiavimo iš Kauno, Kmergės, Varėnos, Maišiagalos, Molėtų pusės. Ten pastatot automobilį nemokamai, saugiai, persėdėta į atvažiuojantį viešą į transportą, su kuriuo nemokamai atvažiuojate į miesto centrą.
Bet Artūrai, šitas jau projektas jau apšilęs kojas ir
šis projektas yra startavęs. Ne, tokiam lygiai jis nėra įgyvendintas. Yra tai pirmieji žingsniai, kada mes turime, pavyzdžiui, sakykime, Savanorių prospekto viduryje nedidelę aikštelę, galbūt ten 100 vietų.
Tai jos, Pabijoniškėse, žinau, kad Pabijoniškėse, yra Žvėryne.
Paskui Žvėryne yra. Pradžioje, aišku, visi šiek tiek ir juokiasi iš dabartinės miesto valdžios, bet šiandien jos yra naudojamos, jos yra didžia dalimi pilnos, bet jos yra per mažos ir jos yra jau skirtos pačiam vilniečiui, kuris atvažiuoja iš Pilaitės, pavyzdžiui, ir jam neapsimoka lysti į miesto centrą, kur reikia mokėti daug už stovėjimo mokesčius ir panašiai. Bet jos yra nedidelės. Na, ką reiškia 500 vietų bendrai per miestą visame šitame katile. Tikslas stabdyti įvažiuojantį srautą prie įvažiavimo į Vilniaus miestą. Čia geriausias pavyzdys, jeigu klausytojai pasižiūrės, kaip yra įspręsta tebe problema Tel Avive. Pavyzdžiui, kryptyje nuo Jeruzalės. Puikus pavyzdys. Didžiulė automobilių stovėjimo vieta, šalia taip pat yra daug galimybių pasiimti dalinimosi platformų automobilius, arba šiuo atveju ten yra nutiesta irgi tramvajaus linija, arba autobusas ir atveža į miesto centrą. Tai vat mes bent jeigu nuimtume didžiąją dalį šito tranzitinio srauto, Vilniaus mieste vilniečiai atvažiuotų į darbą ar darbo reikalais judėtų mieste ženkliai greičiau ir ekologiškiau.
Artūrai, pabaigai, Londonas, kad išvengtų spūsčių, uždarė centrą, mokamą padarė, tiksliau jį. Kaip jūs matote šitą idėją Vilniuje?
Tai čia mes kalbėtume apie mūsų senamiesčio matytą vadinamą kilpinį, nes mūsų centro senamiestis, tai apie kilpinį įvažiavimą, tai tikrai jį reikėtų keisti, nes šį kilpinį įvažiavimą mes dar 2014 metais svarstėm ar 13 metais atmetėm kaip alternatyvą, nes jis yra labai painus, sukuria papildomą judėjimą aplink senamiestį, mažo to reikalinga brangi infrastruktūra. Mes naudotumės būtent Londono pavyzdžiui, jeigu nori kirsti.
Būtų apmokamas įvažiavimas į centrą. Aš labai atsiprašau, bet jau man žinokite, 3 kartus pasakė jūs, nes kad turiu pabaigti. Noriu dėkoti jums už pokalbį, Žinių radijo klausytams primint, kad šiandien nuomonių studijoje svečiavosi kandidatas į Vilniaus miesto merus Artūras Zuokas, partijos Laisvė ir Teisingumos lyderis sąraše. Dėkui jums, laidą vedžiau aš Lina Luneckienė. Jūs ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų.
Politinė reklama apmokėta iš partijos Laisvė ir Teisingumas politinės kampanijos sąskaitos.